Dobré ráno, všechny vás srdečně vítám na dnešním shromáždění. Řady jsou dneska trošinku prořídlé, ale možná ještě někdo dorazí, možná se někomu hůř startuje, když je přes noc celé -3 nebo kolik. Možná než někdo odrolí to přední okno, aby viděl trošku. To nevadí, ale vítejte na dnešním shromáždění. Nejdřív teda několik ohlášení. Už asi tak čtvrt roku tady ohlašuju, že poslední víkend v březnu budeme náš sbor pořádat konferenci. Teď teda konečně je to definitivně potvrzený. Přijede ten bratr Kraul, což je člověk, který řadu let byl ředitelem nejen Rémy, jako biblický školy Réma, přímo v Talze, ale dokonce vlastně celý tý složitý organizace, protože ty školy Réma jsou úplně po celé planetě, po celé zeměkouli. A takže to je opravdu jaksi služebník věhlasný, i když ho tady v Čechách zatím příliš neznáme. A teprve teď se teda podařilo získat 100% ujištění, že opravdu přiletí. Pořád je ještě určitá naděje, že přiletí i pastor Spiros, což by bylo moc fajn, že by vlastně ten už to tady zná v Čechách a už má určitou zkušenost s námi a tak dále, takže by to bylo všechno ještě jaksi posíleno. Původně to vypadalo, že by ta konference probíhala hlavně v pátek a v sobotu. Teď to vypadá, že oni teprve v pátek přiletí. Souvisí to s tím, jak se seženou letenky a podobně. To znamená, že by ta konference spíš pravděpodobně byla v sobotu a v neděli. Zatím je taková představa, že by v sobotu byly 3 shromáždění. Ráno, po obědě a na večer. A v neděli byly 2 shromáždění v čase našeho běžného shromáždění a pak ještě někdy po obědě. Ale uvidíme, všechno ještě pořád v jednání. Takže prosím, abyste s tím počítali, oznamoval jsem to hodně dlouho dopředu, abyste si ten termín nechali zablokovaný a pozbuzuju vás, abyste opravdu, pokud do toho něco přijde, abyste se pokusili vždycky to udělat tak, že upřednostníte tuhletu konferenci. Věřím, že je to hodně důležitá věc. Tak dneska má nedělka jednoho jediného člena, je to tak? Toho nejlepšího. Tak ať si užijete nedělku. My dneska začneme v prvním listu Korinským, ve 3. kapitole, ke konci 3. kapitoly a budu číst možná trošku delší text, ale je to důležitý a bylo by fajn, abyste to sledovali ve svých biblích, protože se k tomu postupně, k tomu textu budeme vracet. Začnu číst ve 3. kapitole 1. listu Korinským, ve 3. kapitole v 21. verši. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi, vždyť všechno je vaše, ať Pavel nebo Apolos nebo Kéfas, Kéfas to je Petr, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí, všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus Boží. Ať o nás každý smýšlí jako o služebnicích Kristových a správcích Božích tajemství. A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. Ten, kdo mě posuzuje, je Pán. Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha. Toto jsem, bratří, vztáhl na sebe a na Apola kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ne nad to, co je napsáno, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden na druhého. Vždyť kdo ti dává vyniknout, co z toho, co máš, co jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Vím, že to je takový složitý text, to jsou takový ty Pavlovy trošku složitější souvětí a člověk to musí číst opravdu jako několikrát možná, než ty věci do sebe zapadnou, ale my se postupně do toho textu nějak dostaneme. Já znovu přečtu ještě 6. verš. Toto jsem, bratři, stáhl na sebe a na Apola kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ne nad to, co je napsáno, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden na druhého. To slovo nenadýmat, to je to, co nás teďka bude zajímat. Kdysi dávno naši chlapci vymysleli takovou věc, je to v souvislosti s tím, jak máme vyznávat Boží slovo. My jsme měli jednu dobu docela rádi čočku doma, pořád ji máme rádi, ale měli jsme čočku a naši chlapci vyznávali z kraličtiny, že láska nenadýmá. Tady je použitý tohleto slovo nadýmat, ale tím se samozřejmě nemyslí to přirozené nadýmání, i když to slovo to znamená. Nemám se pyšnit jeden nad druhým, tam říká Pavel. Víte, já tady čas od času připomínám takovou věc a včera večer jsem si uvědomil, že ji připomínám příliš často. Já tady říkám, víte, jak to dopadlo v Korintu, pořád se tam hádali, Pavel jim tam říká, je potřeba, abyste měli řád během té bohoslužby, jeden ať má to, druhý ať má tohle. A tak jako cítíme z toho, že vlastně ty korintský tak jako napomíná. A dokonce z historie víme, že dokonce ten sbor se rozpadl a trvalo to poměrně dlouho, než se podařilo znovu obnovit tuhletu církev v Korintu. A uvědomil jsem si, že to říkám tak často, že by ve vás mohl zůstat takový dojem, Korint, to je ta problematická církev. Ale to je jenom jeden rys, nebylo by spravedlivý vůči korintským a možná, že by na mě, kdyby to bylo možný, možná, že by na mě v nebi byli ty z Korintu naštvaný, až se tam jednoho dne dostanu ve správný čas. A toho se nechci dopustit, v nebi teda na mě naštvaný nikdo být nemůže, to nejde tam, ale možná bych se necítil úplně dobře před nima. Víte co, my zmiňujeme tuhle tu negativní stránku, ale každá církev prochází určitým procesem a v každé církvi se prostě hledá ten řád nebo ty boží věci a všechny církve jsou na tom přibližně stejně, takže nemějte pocit, že se pořád nějak mám tendenci trefovat do korinských, to v žádném případě. My to vysvětlujeme z toho důvodu, aby jsme pochopili některé ty věci, které tam Pavel píše. A teď jim tam říká, protože on založil tu církev, on tam přišel jako apoštol, modlil se, kázal evangelium, postupně se obraceli lidi a takhle vznikla církev. A víte, že přišel čas, aby zase odešel. To je povolání apoštola. Apoštol založí církev, vycvičí svoje následovníky, předá jí a jde na další místo. Tohle to Pavel dělá. A když už jsou součástí té církve, která tehdy překotně vznikala, no tak na to nebyl sám Pavel, ale počase tam přišel Kéfas, to je Petr. A počase tam přišel Apolos a vyučoval je Apolos. A v tom sboru, jak byla určitá nejednota, tak ta nejednota se týkala, my to najdeme i v dalších spisech, to asi nebylo jenom v Korintu, ale začala tam být takový jako chlubení jedni před druhýma. To nás vyučoval Pavel. A druhý říkali, to nás vyučoval Petr. A třetí říkali, to nás vyučoval Apolos. A nadýmali se. A ne, že by dnešní církev něčím takovým netrpěla. To my jsme metodisti. A to my jsme letniční. A to my jsme církev živého Boha. Ne, já si nemyslím, že by někdo z nás tím trpěl. Mluvím v obecné rovině. Víte, že já to připomínám znovu a znovu, ale je důležité, abyste věděli, že se nesnažím nikdy během kázání do někoho tak jako nenápadně se trefovat. V žádném případě to nedělám a nikdy to dělat nebudu. A pokud někdy máš pocit, že jsem se do tebe trefil, tak to není proto, že já si to myslím, nebo že já bych to chtěl, ale možná ti něco ukazuje Duch Svatý. A ještě navíc mě musíš mít rád. Takže oni se nadýmali. Možná, že máte trošku jiný překlad, mám takový dojem, že v ekumence je napsáno místo slovo nadýmat, tam je pyšnice. Máte to tak někdo? Můžete to potvrdit? Jo. Ono totiž s Pavlem je to trošku složitější. Pavel byl spolu s Lukášem, teda, jo? Ty dva v tom byli dost podobný si. Pavel byl jeden z nejvzdělanějších lidí, který v té době chodili po zemi. A možná, že do dneška se dá říct, že Pavel byl člověk, který posunul možná s Martinem Lutherem a možná ještě s několika dalšími, posunul nejvíc prostě to dění v církvi a ovlivnil nejvíc to, co kdy Bůh v církvi udělal. U Pavla je to jednoznačný. Pavel byl opravdu jakoby i přirozeně, samozřejmě nadpřirozeně, byl pomazaný, to je to hlavní, ale i přirozeně Pavel byl nesmírně vzdělaný a Pavel byl opravdu naprosto geniální. A Pavel, jeho řečtina, proto někdy jsou ty texty těžko přeložitelné a daný do češtiny tak, aby to bylo pro nás rozumitelné. Ta jeho řečtina je prostě specifická, je zvláštní, jo? Je opatrovejš než řečtina těch neučených služebníků. To samozřejmě samo o sobě ještě neznamená, že je to nějaký lepší, jo? Ale jenom říkám, že je prostě jiná. A Pavel, tohleto slovo, které my tam máme přeloženo chlubení, abyste se nechlubili, kde to je? To je na začátku toho textu, který jsme četli někde. Nevím, teď to nevidím, ale najdeme to potom. Tak normálně se na tom místě používá pýcha. A proto, co já jsem četl, abyste se nenadýmali, tak tam se běžně používá pýcha. Všude v celém Novém zákoně se tohleto slovo překládá jako pýcha. To je totiž slovo hybris. A to hybris používají všichni ostatní a Pavel to taky používá a existuje výjimka. A to je výjimka v 1. Korinským, tam asi pětkrát použije jiný slovo a pak ještě, tuším, v Koloských jednou, někde ve 2. kapitole. Používá jiný řecký slovo, který je naprosto netypický a je úplně neobvyklý, aby to někdo používal ve smyslu pýchy. A to je slovo physio. Physio. To souvisí s přirozeným, jo? Něco, co je přirozenýho. A víte, že používáme slovo třeba fyzika a tak dále, učíme se přirozený, přírodní zákony a tak podobně. A potom je to slovo podobné se slovem fyzikos, a to se podíváme teďka, protože tam je to úplně zřetelně vidět. Ve 2. kapitole, jsme pořád v 1. Korinským, ve 2. kapitole 14. verš. Tam to mám já přeloženo v mém překladu jako duševní člověk. To fyzikos se překládá jako duševní člověk. Ale možná, že tam máte někdo překlad přirozený člověk. A to je vlastně jedno a to samé. A co to je přirozený člověk? Co je to ten člověk, ten fyzikos? To je tělesný člověk nebo duševní člověk. A co se tím chce říci? To je člověk, který je veden svými pudy, který je veden svými emocemi a je veden okolnostmi. To je přirozený člověk. Je prostě zasazen do toho přirozeného světa a toho do jisté míry určuje a limituje. To je přirozený člověk. Může být nějaký znovuzrozený křesťan přirozený člověk? Toť otázka. Jsou křesťané, kteří žijou úplně přirozeně. Úplně přirozeně. Jako kdyby nevěřili. Jako kdyby nevěřili. Žijou si úplně stejně po staru, jako žili předtím. Žádná změna v jejich životě není znát. A to jsou křesťané, kteří žijí přirozený život. Okrádají se o boží věci. Přečteme celý ten verš. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Jsou duchovní věci, které přirozeným způsobem nejsme schopni posuzovat, to znamená vyznat se v nich. To prostě není možné, protože je možné je posuzovat pouze duchovně. Typickým příkladem jsou třeba jazyky. Jak chcete přirozeně posuzovat jazyky? Přirozeně je to nesmysl. Přirozeně mluvíme nesmysly, rozumíte? Ale duchovně je v tom, ne třeba poselství, ale je v tom moc. Všichni, kdo se modlíte delší dobu v jazycích, víte, že je v tom moc. Dočteme to ještě do 16. verše. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od někoho posuzován. To je zajímavý. Duchovní člověk, Ten, který žije opravdu duchovně, tak posuzuje všechno, ne ve smyslu jako posuzovat lidi. My nemáme soudit lidi. Amen, je to tak? Protože máme takovou tendenci se na druhý dívat třeba z vrchu, anebo se na ně dívat až zbytečně jakoby vynášet jako lidi. A to by nebylo v pořádku. Ale ve smyslu, že rozumíme těm věcem, duchovním věcem, rozumíme skrze ducha. Ale sami nejsme od někoho posuzováni. Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět. My máme mysl Kristovu. Duchovní člověk má mysl Kristovu. Haleluja. To je úžasný. Úžasný. Myslíme jako Kristus. Ne vždycky, že jo? Protože v mysli se nám občas vylíhnou věci, které nejsou prostě v pořádku. To je normální. To je prostě přirozená mysl. Amen. Ale my kromě toho máme mysl Kristovu. A tam se mluví o duchu. Haleluja. Mluví se o duchu. Takže zpátky do toho našeho textu na konci 3. a začátku 4. kapitoly 1. Korinským. A znovu teda to slovo, jak to tam je? Kvůli jednomu učiteli, abyste se nenadýmali, nenafukovali. Znáte takový slovo jako náfuka? Nebo prostě někdo, že se někdo nafouknul, ve smyslu jako urazil. A to je pořád to slovo. Víte, co je zajímavé, jak v češtině mnohé věci z biblické reality, jak se prostě odrazejí v češtině, ale zřejmě je to i v jiných jazycích. Řekli jste o někom, to je náfuka, když to byl fakt náfuka, nebo ten se urazil, jako ten se nafouknul. Jo, připadal si prostě příliš důležitý na to, aby nějak reagoval pozitivně na to, co mu říkáme. To je fyzikos, to je přirozený člověk. A doslova to slovo, které tam Pavel používá jako nadýmání, znamená přebujelost, ale taky inflace, nafouklost, nadměrné rozšíření. A úžasná definice je tato, ta mě pobavila. To slovo znamená, že tělesný orgán, který nadmíru nabobtnal, tak, až hrozí prasknutí. Asi si všichni pamatujete ten hrozný příklad ze školy, jak jeden z největších učenců středověku Tycho de Brahe seděl u královské hostiny a zoufale moc se mu chtělo nám na záchod a postupně se nafukoval jeho močový měchýř, až prasknul a on vlastně zemřel na otravu organismu díky tomu, že se mu po těle rozlila moč. Tak to je přirozený lidský orgán, který se takhle jakoby nafukuje, až prostě praskne. Moji milí, to dnešní kázání se jmenuje lidské ego. Někteří učí, že lidské ego, že to je to samé, co duch člověka. Víte, že člověk je duch, má duši a žije v těle. Amen. Máme duši, vlastníme duši a žijeme v těle. Tělo, to je docela snadný, že jo? To všichni víme, že máme tělo. Víš to, že máš tělo? Jo? Dobrý. Víš to, že máš duši? Všechny ty pocity, vzpomínky, to, co si pamatuješ a tak dále, a tak dále. To je oblast duše, tvoje vůle, kde se rozhoduješ. To je všechno oblast duše. A pak si duch. Duch, haleluja, předtím, když jsme se znovu zrodili, tak v něm nebyl život. Ve chvíli, kdy jsme se znovu narodili, tak tvůj duch ožil a ty jsi živý duch. Od té doby jsi boží dítě a jsi spasený. Amen. Základní vyučování. Dobrý. A teďka ego. Ego člověka. Kde je ego? Ego, když to přeložím, jak to znamená já. To je z řečtiny. Ego e mi. Já jsem. Ego, kde to je? Ego člověka. A někteří učí, že ego je duch. Já tomu nevěřím. Já věřím, že duch se nemůže nadýmat. Ale ego člověka má tendenci se nadýmat. Ego člověka má tendenci se nadýmat. A já nevěřím, že to je duch, já věřím, že to je v duši. Že to je v duši. A já to řeknu takhle. Existuje jeden z velkých božích učitelů, nedávno odešel k pánu už, A i když je trošku jakoby z jiného proudu v církvi, z takového jako evangelikálního, možná ne ve všem k nám má blízko, tak já osobně ho považuji za jednoho z největších učitelů biblických této doby. Jmenuje se Timothy Keller. A Timothy Keller mluví mimo jiné o lidském egu a já si od něj půjčím takové rozdělení základních čtyř vlastností lidského ega. Ta první vlastnost je prázdnota. Lidský ego je vlastně prázdný. Řekneš, je tam vzduch přece, tak není úplně prázdný. No jasně, v tomto smyslu ano. Ale když vezmu tuhle tu část, tak je tam vzduch? Je tam vzduch, ale vlastně tam není nic, že jo? A stejně tak to nic je tady, je tam vzduch. Já vím, někdo řekne, no kdybys neměl vzduch, jejda, to bys byl celý nadšený z toho, kdyby ses mohl znovu nadechnout. Jak je vzduch reálný, je to tak? Ale ve smyslu toho, že by tam bylo něco vidět, nějaký předmět nebo cokoliv, tak tam není nic. První vlastnost lidského ega je prázdnota. Prázdnota. Druhá vlastnost lidského ega je bolest. Stálá, vytrvalá bolest. Třetí je zaneprázdněnost, o tom jsme trošku mluvili minulý týden, a čtvrtá je křehkost. Zažil jsem, tohle to se stane občas s lidskou duší, zažil jsem křesťany, a teď prosím vás zase musím učinit určitý prohlášení. Teďka se v žádném případě nedotýkám lidí, kteří prožili třeba nějaký trauma, mají nějakou trvalou bolest ve své duši a nebo dokonce, když nějakým způsobem jsou nemocní a tak dále. V žádném případě to není útok na někoho, kdo řeší nějaké tyhle ty vnitřní věci. Absolutně ne. Když máš zlomenou nohu, samozřejmě budeš se asi modlit, pokud to zvládneš v tu chvíli, nebo ty lidi okolo tebe. A kdo jste znal Franka Kernana, možná znáte ten příběh, jak se modlil za nějakou paní, která měla zlomenou nohu a byla nadpřirozeně uzdravená. Ale není nic divného, když se zlomenou nohou jdeš k lékaři. Je to tak? Jo, bylo by divný, kdyby si se zlomenou nohou k lékaři nešel. A to já věřím v boží uzdravení. Amen. Ale bylo by normální, kdyby si se zlomenou nohou šel k lékaři. A když je nějaká nemoc v duši, je úplně normální, když ten člověk půjde k lékaři. Amen. Musíš být moudrý, protože víme, že se pohybujeme už někde na rozhraní mezi ducha a duší a že ne každý, třeba psychiatr nebo psycholog, jsou psychologové a psychiatři, kteří zasahují do nějakých okultních věcí a tak dál, takže musíme být moudří. Ale dneska už jsou i křesťanští lékaři v tomto smyslu, znáte všichni pravděpodobně pastorku Martinu a tak dále. Takže já bych byl ten poslední, kdo by byl proti tomu, aby si šel k lékaři, když je tam nějaký tenhle ten problém. Já bych byl ten poslední, kdo by ti nedoporučoval navštívit nějaký soustředění vnitřního uzdravení a tak dál. Takže mi prosím, rozumějte dobře. Ale já tu mluvím teď o něčem jiném. Já tu mluvím o křesťanech, kteří jsou tak zaneprázdnění sami sebou, svou důležitostí a svou velikostí, že mají neustále potřebu se hrabat ve své minulosti a vytahovat, kdo jim kdy šlápl na malíček a co jim kdo kdy udělal. A ty lidi neustále objíždějí všechny možné konference o vnitřním uzdravení, ale problém je v tom, že se pořád jenom zabývají sami sebou. Oni se totiž zabývají svým egem. A to je důsledek toho, že lidský ego, když ho necháš být, ono je prázdný a ono zoufale se snaží na sebe upozornit, zoufale se snaží, aby si ho nějak zaplnil. A je jenom jedna jediná věc, to si ego myslí, jenom jedna jediná věc, jak to lidský ego zaplnit. Když ho někdo potvrdí, když ho někdo pozbudí, když mu někdo řekne, ty jsi fakt totální borec, fakt to je skvělý. Ale víte, co se stane? Jako s tím balónkem před chvílí. Ono to tam chvíli vydrží, ale druhý den ráno se probudí a stejně nemá dost. A stejně by chtěl, aby mu někdo prokazoval lásku. A stejně by chtěl, aby mu někdo prokazoval, jak on je úžasný a jak je jedinečný, protože ego v sobě má potřebu se nafukovat. Pořád má potřebu se nafukovat. Nikdy nemá dost. Problém je, že někdy může prasknout. Amen. A to je problém. Takže to je prázdnota. To je první věc. A druhá věc je bolest. Všimli jste si už, že máte nohy? Všimli jste si toho, že máte nohy? Já, normálně běžně na to nemyslíte, jo? Že máte nohy. Prostě je používáte, chodíte. Já si všimnu, že mám nohy třeba ráno, když si beru ponožky, protože musím mít nohu v určitý výšce, nesmí to být moc nízko, protože musím nadechnout, že jo, abych to nandal tu ponožku. A teď nevím, jak to je s vašima ponožkama, ale moje ponožka, zvláště u levý nohy, nevím, jak je to možný, má takovou tendenci se navlíkat tak, že pata je na kotníku. Ona se prostě potvůrka nějak tak jako natočí. Mě to tak rozčiluje tohleto. Já vůbec s oblíkáním to mám zařízený doma tak, že když mám nátělník třeba a tričko a košily, teďka je chladnější a jak paní ministryně říkala, že si máme vzít svetry, tak my jsme doma poslušní, takže já mám několik těch vrstev, jo? Tričko a košily a ještě třeba mikinu nebo svetr. Já šikovně to slíkám večer tak, že to sundám všechno v sobě a ráno to zase všechno v sobě navlíknu. To já to mám bezvadně vymyšlený, ale kazej mi to ponožky. Ty mi to kazej, to je hrozná dřina, ty ponožky navlíknout a srovnat je tak, aby fungovaly. A občas, i když si je nandám dobře, tak večer, když si je sundávám, tak vidím, že tu patu mám na nártu. Ty mě zlobějí, ponožky mě zlobějí. A když já si nandávám ponožky, tak přijdu na to, že mám vlastně nohy. Jinak se jima vůbec nezabývám přes den. Ale v roce 2017 a 2018 mě bolelo koleno, levý koleno. Lidi zlatý, mě to koleno bolelo. Já jsem, když jsem chodil, tak jsem nedával na sobě nic moc znát, protože co mě bude omezovat nějaký bolavý koleno. Ale je pravda, já miluju chodit na túry, miluju chodit do přírody. A my jsme vylezli v tuhletu dobu s našima švagrama, jsme vylezli na nejvyšší horu Šumavy. Zvládnul jsem to, takhle jsem musel mít zuby, protože mě to fakt bolelo. Fakt mě to bolelo. A co tím chci říct? Že když to začne bolet, najednou víš, že máš nohy. Najednou to víš, najednou si je uvědomuješ. Když všechno funguje tak, jak má, tak já během dne si nespomenu, no mně se tak krásně ty kolena ohejbají. Takhle někdo z nás nepřemýšlí. A s loktama nenapadne tě, teda mě dneska tak skvěle funguje ten loket. To je úplně neobvyklé. No prostě na to vůbec nemyslíš. Pomalu ani nevíš, že máš ruku. Prostě ji automaticky používáš. Je to tak? Ale je jeden, on to není orgán, ale je jedna věc, jedno místečko v naší duši, který to nemá tak, že o něm nevíš, ale furt o něm víš. Neustále o něm víš. A to je ego. Protože v egu je trvalá bolest. Trvalá bolest. Jsem dneska dostatečně hezký? Jsem dostatečně krásný? Jsem lepší než ty druhý? Nemyslím, že někdo z vás takhle přemýšlí. Jo? Mluvím o takovým přirozeným, obyčejným lidským egu. Jsem lepší než ty druhý? Jsem ještě o něco víc lepší než ty druhý, než jsem byl včera? Jsem opravdu dostatečně krásný? Jsem dostatečný vůbec? Jsem takový nebo makový? Je se mnou všechno v pořádku? Neustále sleduje, ego se neustále porovnává, ego by chtělo neustále soutěžit, protože chce být lepší než ty ostatní. Ego říká, že vám říkal boží tajemství Kéfas, to nic není, to nám boží tajemství říkal Apollos. Rozumíš tomu, to je ego, to je lidský ego, my jsme trošku víc než ty ostatní. To je pýcha. Víš co, pýcha je základní stavební kámen pro každý hřích. Úplně pro každý. Dokonce, když je to nějaký morální selhání, stejně součástí toho je pýcha. Já jsem tak důležitý, že si nemůžu odříct nějaký zlozvyk, nebo já jsem tak důležitý, že si vlastně nemůžu odříct. Já jsem tak strašně zamilovaný i mimo svoje manželství, že si vlastně nemůžu odříct tu jinou ženu, protože já jsem přece vlastně tak důležitý. Rozumíte? Je to pýcha. První hřích byla pýcha. Někdo říká, že to byla nezávislost. No amen. Ale co je nezávislost? Nezávislost na Bohu. Ať Bůh říkal, co říkal, a to nám poradil líp teďka, že jo? Ať Bůh říkal, co říkal. tak to je vlastně taková nezávislost. Ale co je podstata nezávislosti? Vlastně je to pýcha. Pýcha je součástí každého hříchu. Amen. A to roste z našeho ega. Z našeho ega. Ego se má tendenci neustále připomínat a prostě chtít naši trvalou pozornost. Takže nás nutí neustále přemýšlet, jestli náhodou nejsme opomíjeni, jestli náhodou se nám dostalo dostatečné pozornosti, jestli nás náhodou ostatní neignorují, jestli nás všichni dostatečně milují, jestli působíme na ostatní tak, že jsme jim dostatečně sympatičtí, jestli se na nás dostatečně usmívají. Ego, když ho pustíte z řetězu, tak to ego nás může dokonale zotročit. A my se můžeme stát úplní otroci svýho ega, protože je neustále prázdný a neustále nás nutí, aby jsme ho doplňovali uznáním všech těch ostatních. Tohle dělá ego. Čtvrtá kapitola, šestý verš. Znovu přečteme ten šestý verš. Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apola kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ne nad to, co je napsáno, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden na druhého. Tam nejde jenom o to se nenadýmat, ale všimněte si, jak je to formulovaný. Nenadýmat se jeden nad druhého, stavět se víc, než je ten druhý. A to je pýcha. To je pýcha. To nás nutí dělat ego, tohleto. Třetí věc je zaneprázdněnost. O tom jsme tady mluvili trochu minulý týden, jak je důležitý být zacílený. Zaneprázdněnost v boji o svoji vlastní sebeúctu. Někteří lidé mají za to, že jsou důležitější než ty ostatní. Už mají něco nafouknutýho v sobě, že? Už jsou dostatečně nafouknutý, no tak mají za to, že jsou důležitější než všichni ti ostatní. Takhle by to asi nikdy neřekli, ale z jejich chování to postupně vycítíš. Není příjemný být s takovým člověkem. Když máte takovýho šéfa v práci, ojojoj, Bůh vás požehnej. Ale opačně to funguje úplně stejně. Pak jsou takoví, kteří si uvědomují, jak jsou prázdní a jak by rádi, aby to jejich ego bylo nafouknutější. Takže se podceňují. Všichni jsou vlastně důležitější než já. Já jsem tady ten poslední, ten chudák, nikdo mi nerozumí, nikdo mě nemá hovat, nikdo si se mnou nechce hovat. Ale vlastně je to ta samá pýcha. Já jsem tak strašně důležitý a on si mě nikdo nevšímá. Rozumíte? Já jsem vlastně ten největší chudák. Nikdo z vás není takovej chudák jako já. A vlastně je to pýcha. Vlastně je to pýcha. A ego je tímhletím neustále zaneprázdněný, protože to neustále sleduje a bojuje o tu sebeúctu. Sebeúcta jako hlavní program. A pak je křehkost. To je ta čtvrtá vlastnost. A to zase souvisí s tou méněcenností anebo případně nadřazeností. Haleluja. Existuje jedna jediná odpověď, jedna jediná cesta, jedna jediná možnost. A to je, že víte, není možný to ego úplně ignorovat. To prostě v nás je. To ego tam je. To tam je pořád. Ale je možný tomu nasadit uzdu. A to je, když jsme znovu zrození a jsme nasyceni Boží láskou. Ve chvíli, kdy poznáš Boží lásku, tak úplně snadno miluješ všechny ty okolo sebe a dokonce snadno najdeš i to svoje místo. Dokonce snadno najdeš, kde stojíš i ty. A ty víš, že ostatní miluje Bůh úplně stejně jako tebe. Ty víš, že jste na tom vlastně úplně stejně. A to je úžasný. To je tak osvobozující. Haleluja. Křesťani, kteří mají obrovskou duši a malinkatýho ducha, budou mít neustále problém, že ta duše jakoby vždycky úplně jakoby převálcuje toho ducha. To jsou ti přirození lidé, to je ten fyzikos. Ti přirození budou žít přirozeně. To znamená, že se jich víc než obvykle budou dotýkat všechny přirozené věci tohoto světa. V pozitivním, negativním, prostě je to vždycky znovu a znovu převálcuje. A malej duch budou usilovat o víru, budou složitě usilovat o víru. A to je problém. To je dřina. Je lepší mít velkýho ducha a být si vědomý toho, kdo mě osvobodil, kdo mě naplnil, haleluja, kdo mě miluje. Je lepší být toho plný, amen. Potom duch úplně hravě ukočíruje ego v mojí duši. Tomu se říká spasení. Víte, kdo nás posuzuje? Nás posuzuje jenom jeden a to je náš Pán. Haleluja. To je úžasný. To je úžasný. Není nikdo, kdo by tě soudil. Víš co, my tady často říkáme takové věci, někdo něco říká, ale nejde tak o to, co říká. Důležitý je, jestli to naplní ve svém životě. Amen, to je pravda. Ale teď nemluvíme v tomhle smyslu o skutcích. Řeknu vám něco jiného o skutcích. Všechna náboženství v tomhletom světě, všechny morální systémy, všechny ideologie staví na skutcích. Musíš přijmout tuhle ideologii a musíš dělat tohle a tohle a tohle a tohle a teď ti to dá celý soubor skutků, který potřebuješ dělat a potom možná budeš šťastný. V biblickém křesťanství je to přesně naopak. Bůh k tobě přijde, dotkne se tě, naplní tě a dá ti svobodu k tomu začít dělat ty skutky, ale ne proto, aby jsi něco zasloužil, ale prostě proto, že to je dobré, že to je zdravé, že to je plné víry. Haleluja. Nejsme spaseni na základě toho, že děláme ty skutky nebo neděláme, ale jsme spaseni už od začátku na základě toho, že Bůh se nás dotknul, že nám odpustil, že nás naplnil a my jsme znovu zrozeni. Haleluja. A když jsme znovu zrozeni, jsme svobodní i od svého vlastního ega. Haleluja. A teprve tehdy se dotýkáme toho, co to je Boží láska. A je v tom taková svoboda. Sláva Pánu. Haleluja. A to všechno, protože on nám odpustil, protože nás tak miloval. Haleluja. Jestliže on tě odpustil, je tak snadný odpustit druhým, že jsou krásnější, že jsou štíhlejší, že já nevím co, že mají víc vlasů, nebo cokoliv dalšího. Haleluja. Najednou to není vůbec žádný problém, že jo? Najednou s nima nepotřebuji vůbec soutěžit, protože v Kristu už jsem vyhrál. Amen. Tak někdy možná třeba až velkohubě mluvím o tom, že Bůh nám dal vítězství, že my jsme vítězové v Kristu Ježíši. Ale víte co? Někdy to chápou tak, že jsou vítězové nad těma ostatníma. Hele, víš co? Já jsem vítěznější než ty. Ty nejsi dostatečně vítězný, bratře. Fuj. To je přirozená řeč. Všichni jsme vítězové v Kristu Ježíši. Amen. Ale my nejsme vítězi nad těma ostatníma. My jsme vítězi nad ďáblem a nad smrtí. Amen. Ale ne sami v sobě, ale v něm. Sláva Pánu. Haleluja. Takže když proklamujeme vítězství v určité oblasti, tak to není vítězství nad ostatníma lidma, ale je to vítězství, který vybojoval Kristus Ježíš, který vstal z mrtvých. Amen. Haleluja. A to je osvobozující, můj drahý. Protože potom ego může křičet, jak chce, může bolet, jak chce, a ono bude bolet, to je jeho vlastnost, ale ty to nebudeš vnímat, nebudeš to tolik vnímat, protože jsou jiné věci, které jsou důležitější, sláva Pánu. A to je to, co žijeme v Božím království. Haleluja. Nad námi už byl vynesen rozsudek. Jestliže nad námi byl vynesen rozsudek, víš co, my jsme v Kristu Ježíši, byl nad námi vynesen rozsudek, v Kristu Ježíši jsme byli odsouzeni, v Kristu Ježíši jsme byli bičováni, v Kristu Ježíši jsme nesli ten příčný trám toho kříže za město, v Kristu Ježíši jsme byli ukřižováni a v Kristu Ježíši jsme sestoupili do pekel. Takže náš trest byl naplněn, bylo to všechno učiněno. Není možný odsoudit toho, kdo zemřel, byl popraven, tak není možný ho odsoudit ještě jednou. No, technicky to možný je, ale co si tím pomůžeš, když už je mrtvej. Amen. Jenomže my jsme tam nezůstali. My jsme v Kristu Ježíši vstali z mrtvých. Sláva Pánu. Amen. Sláva Pánu. Haleluja. A teď si představ, že přijde to ego a říká, no ale možná, že tě nemají rádi jako tam ty ostatní, možná, že nejsi tak důležitý jako ty ostatní, měl by si s tím něco dělat. Já jsem v Kristu stal z mrtvých. Haleluja. Mně bylo odpuštěno, já jsem úplně svobodný. Jsem milovaný Bohem, co ty mi ego budeš říkat. Rozumíte, jaká je v tom svoboda? Haleluja. Jaký je v tom vítězství? Jaká je v tom radost? Pojďte se mnou do Římanům 8.1. Možná, že někteří znáte ten verš z paměti, protože je to verš plný vítězství. Možná zase, že někdo máte trošku jiný překlad, ale to je úžasný verš. No, všechny jsou úžasný. Ale teď proto, o čem mluvíme, je úžasný Římanům 8.1. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla nebo podle ega, ale podle ducha. Amen. Ještě jednou. Nyní není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Není žádné odsouzení. Není žádné odsouzení. Ty nejsi horší než kdokoliv jiný. Jeho život je možná jiný, slouží v jiný službě. Amen. Možná se potýká s jinými věcmi, ale ty nejsi horší než jiný. Ale taky nejsi lepší než jiný. Sláva Pánu. Haleluja. Protože on nás všechny miluje stejně. Není žádného odsouzení. Haleluja. Činíme skutky víry, ne proto, aby jsme si něco zasloužili, ale protože jsme k tomu byli osvobozeni. Haleluja. Vítěz se chová jako vítěz a ty jsi vítěz. Vítěz jedná jako vítěz a ty jsi vítěz. Vítěz nad vlastní arogancí, vítěz nad vlastním egem, vítěz nad svýma vlastníma sklonama, půdama, vášněma. Haleluja. A proč nám teda Bůh to ego dal? No, možná, že v přirozené oblasti, když by si byl třeba běžec, závodník, tak potřebuješ soutěžit. Ale na tom není vůbec nic špatného. Amen. Někdo bude lepší v soutěžení a někdo bude lepší, teď mě nic nenapadá, ve sbírání známek třeba. A někdo bude lepší, já nevím co, někdo bude lepší herec, někdo bude lepší malíř. Rozumíte? Tam je to úplně v pořádku. To je úplně v pohodě. Haleluja. Spasný člověk je člověk, který je si vědom vlastní hodnoty. Je si vědom vlastní hodnoty. Haleluja. To je absolutně osvobozující. Víte, znáte tu větu z Bible, toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil a tak dále. On se opakuje na víc místech, jednak při křtu Ježíše, že jo, jak se nebe se roztáhne, se stoupí ta holubice a tam vidíme vlastně celou Boží trojici pohromadě. Jednak je tam Ježíš jako Boží syn, je tam Duch svatý jako holubice a Otec Bůh hovoří z nebe. A to je vlastně v každém evangeliu, ale pak se to ještě opakuje, když přijdou Jakub, Jan, Petr s Ježíšem, když přijdou na tu horu proměnění, tak oni vidí Eliáše, vzpomínáte. A Eliáše, jako ho ještě? Mojžíše, děkuju. A tak dále. A tam znovu slyší tuhletu větu. Ty jsi můj milovaný syn, nebo toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil. Moji milí, já jsem přesvědčen, že tohleto Bůh říká každému z nás. Ty jsi můj milovaný syn, moje milovaná dcera, tebe jsem si vyvolil. Moji milí, my jsme vyvolení, ne oproti těm ostatním, že by jsme byli lepší než ti ostatní, ale my jsme měli tu výsadu, měli jsme tu milost, zaslechli jsme Boží hlas a byli jsme natolik poslušní, že jsme tomu řekli ano. A ti ostatní budou poslušní dříve či později. Amen, protože se za ně modlíme a protože víme, že Bůh je miluje. Haleluja. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Haleluja. To může ego říkat, co chce. Je to úplně fuk. Víte, jak to dopadne s tím egem? Víte, jak to dopadne s tím egem? Ego by chtělo naplnit. Pořád říká, jak je bolavý. Když jsi spasený, tak se stane tohle. Ego se vyfoukne. I přirozeně je dobrý, že jo, když věci, které v tobě nějak se začnou kupit, tak když se vyfouknou. A nadpřirozeně je to ještě lepší. Sláva Pánu. Ono, i když je splasklý to ego, tak ono má pořád tendenci bolet. Že jo. Ať je nafouklý, tak bolí tím, že je nafouklý a hrozí to prasknutí. A když je z toho jenom takovejhle kousíček, tak ono pořád má tendenci bolet. Ale je to jedno, my jsme vítězové. My jsme v Kristu Ježíši. Amen. Haleluja. V něm jsme zvítězili nad každou bolestí, nad každým trápením. Haleluja. Takže Bůh je dobrý, amen. On je pořád dobrý. To není tak, že by byl lepší a lepší, a já vás o tom přesvědčoval. Ale čím víc ho poznáváme, tím poznáváme, že je lepší, než jsme si mysleli. Sláva Pánu. Haleluja. Chtěl bych se teď chvilku modlit. Náš drahý nebeský Otče. Haleluja. Tak, jak jsme byli stvořený, tak do nás byly vloženy různé věci a možná ne vždycky jim úplně rozumíme a možná přirození mudrci o tom mají určité představy a my jsme vděční za Freuda a za všechny ostatní velký vzdělance téhletý doby. Haleluja, myslím, a nehodláme polemizovat. Díky Bohu za to, že si je mohl k něčemu použít, aby rostlo naše vzdělání, ale víme, že ty konečné odpovědi jsou ještě někde jinde. Víme, že ty nacházíme jenom u tebe. Náš drahý nebeský Otče, a tak k tobě přicházíme. Haleluja. Aby jsme ti poděkovali za to, že všechno to, co v nás křičelo a bolelo, to, co mělo tendenci se posuzovat s druhými, to, co volalo po sebeúctě a potom, jestli jsme dostateční, nebo naopak to volalo potom, že jsme lepší než ti druzí a všechny tyhle ty hlasy nebo věmy, které jsme kdy v sobě měli. Děkujeme ti za to, že jsme od toho byli osvobozeni. Děkujeme ti za to, že duch je naplněný tvojí přítomností, tvojí láskou a ubezpečením o tom, že ty nás opravdu miluješ, že nás nikdy neopustíš, že se nás nikdy nezřekneš. Sláva tobě. Pane, děkujeme ti za tu svobodu, kterou máme ve tvém vítězství. Děkujeme ti za to, že to zůstalo v hrobě. Haleluja. A že my jsme spolu s Kristem mohli vstát k novému životu. Haleluja. Děkujeme ti, že to nikdy neskončí. A že až odevzdáme tu tělesnou schránku, haleluja, že budou ty věci pokračovat a dokonce ještě ve větší míře a ve větší slávě a ve větší moci. A tak ti za to děkujeme, Pane. Dáváme ti za to chválu a klaníme se ti. Haleluja. Oceňujeme tvoji lásku. Oceňujeme tvoje vedení, oceňujeme, jak jednáš v našich životech. Sláva tobě. Pane, děkujeme ti za to odpočinutí, haleluja, který v tobě máme, za to odpočinutí, že to není v lidský snaze, že to není v lidských skutcích, haleluja, ale že to prostě přichází jako milost a dar od tebe a my jsme tím byli naplněni a pozměněni, haleluja. Tak sláva tobě, Otče, sláva tobě. Amen. Amen. Nevím, jestli vás to bavilo, ale já jsem si to dneska tak užil, to kázání. Já asi něco s těma ponožkama vymyslím, abych vás... časem vám řeknu svědectví o tom, jak ponožky... naskočej skoro sami a jak vydržej všude tam, kde mají být a tak. Sláva Pán. Tak jo, pozvu Dášu, která má slovo před sbírkou.
Oni tady, ty jsou Vojta z Vendy, kteří dneska měli jako den, kdy mají mít službu, tak já je zastupuju. To téma kázání o egu mi pořád sedí s tím, jak jsem plná té myšlenky na ten půst, jo, co to může být, protože půst je úžasný dar, jak skrotit své ego, když by chtělo vystrkovat růžky a nějak se zase jako přifukovat. Jako když člověk je úplně jakoby v tom stavu, že jako má pocit, že vůbec nevnímá od Pána, že je úplně zdeptaný nějakýma povinnostma nebo špatnýma zážitkama nebo problémama nebo nezdravým nebo nevím čím. A rozhodne se jít i proti tomu, tak tohle je jedna možnost, jak jako proti tomu jít, protože to je takový jako to pokoření toho všeho, co křičí. Já chci tohle, já už potřebuju tohle, tohle to vůbec nechci, a kdy už to skončí. Jo? Prostě se na to vykašlat. A proboxovat se k Bohu, třeba tím, že prostě utnu tomu tělu to, že má chuť na to jídlo, nebo na pití, nebo na zábavu, na prostě sedlo mi to. K té sbírce. Narazila jsem při hledání v konkordanci na verš, který mě zaujal. A ten verš zní, i když v tom kontextu to mluví jakoby úplně o něčem jiném, ale je to naprostá pravda, když to čtete. Bylo to v kraličtině. Dejte šiemu, tedy já jsem v tom viděla, jako, když jsem to četla, jak jsem říkala, dejte Bohu. Dejte šiemu, jakož on dával vám. Jako dávejte mu tak, jako on dával vám. Bůh nám dal všechno, co nám mohl jenom dát. Úplně maximum nám dal, když jsme dostali život v Kristu Ježíši. On nám dal své srdce v Kristu. A to slovo, které na mě mluvilo, bylo dejte mu, jako on dával vám. To znamená, jako dejte mu taky to srdce. Dejte mu ho. Protože on je. A teď řada veršů, které naskakují v 2. Korinským. On je ten, který dává símě rozsívajícím. Jakékoliv símě. Teď sice mluvím ke sbírce, ale to je jenom jedna věc, kterou můžeme dávat. Peníze nebo věci nebo nějaký jiný zaopatření někomu, pomoc. To je jenom jedna věc. On je ten, který dává jakékoliv símě. V Galackým, 3. kapitola. On je ten, který vám dává ducha. My jsme se narodili z ducha, takže nás Duch Svatý oživil. Bůh nám dal to slovo a o něm říká v Janovi 6, že slova jsou duch a jsou život. V 1. Timoteovi, 6. kapitole, tam se píše, že on je ten, který nám dává k užívání hojnost všeho. Opravdu nám zaslibuje řadu věcí, které bychom rádi měli ve svém pozemském životě, jako jednotlivci i jako církev. Často chválíme Pána a zpíváme o zázracích, divech a znameních. Někdy se modlíme za věci, které jsou opravdu jako nutné, aby to bylo zázračné, aby se to stalo. On to prostě pro nás má, dává nám k užívání hojnost všeho. Ale nějak se to musí dostat dolů na tu zem. A to je skrz tu spolupráci s ním, takže na nás je to, abychom se jako rozhodli, že se k němu procpem. A to mi pořád naskakuje, že ten půst je jeden z těch způsobů. Je to naše rozhodnutí. Jeden způsob, jak to můžu udělat. Jenom jeden, ale jako může to být to, co mi zrovna pomůže. A v Jakubovi, v 1. kapitole, je napsáno, že Bůh je ten, který ochotně, jiný překlad, štědře dává všem a nic nevyčítá. On nás miluje bez podmínek. A řekl, že nám v Kristu dal všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. Že nám spolu s ním dal všechno. Římanům 8:32. Takže je to pravda. Ty zaslíbení tu jsou. A teď je na nás, nakolik chceme, opravdu chceme, ta zaslíbení vidět naplněná. A 1. Petr 5 a taky v Jakubovi 4 tam se píše, že Bůh pokorným dává milost. A říká, že když se člověk pokoří, tak tehdy prožije to povýšení. Ale ne v tom smyslu toho ega, té nadutosti. Ale to, že se přiblíží jemu a začne čerpat z toho, že z toho slova o těch zaslíbeních tak, že začne prožívat, že se naplňuje to zaslíbení. A začne to tím, že vnímá jeho blízkost, jeho přítomnost, tu jeho odpověď na tu svoji touhu. Dejte šiemu, jakož on dával vám. On nám dal lásku. A lásku nelze nařídit. Bůh dal člověku třeba v době staré smlouvy dal různá pravidla, nařízení, protože věděl, že to člověku pomůže dostat se na místo, kdy bude schopen přijmout lásku od Boha v plnosti. Protože tady ta smlouva musela vyrůst tak, až bude moci být uzavřena ta oběť mezi Bohem a člověkem na kříži. Tak prostě byla nějaká pravidla. Ale Ježíš, to slovo, které bylo dáno, to slovo, které my říkáme tomu zákon, tu starou smlouvu, on ji naplnil do posledního písmenka. On to naplnil v té lásce. A lásku nelze nařídit, proto se je možné jedině rozhodnout tak, že já ji přijmu a začnu z ní žít. A když mi ta láska vede, jak to mám dělat, a já to chci žít, tak já to musím přijmout. Tak, jak mě vede. A to je úžasný. Je to úžasný, že Pán nám dal právní vybavení na ten život v něm. Že to prostě jsme dostali. Ale že my s ním spolupracujeme na tom, abychom to stahovali z nebe. Že to je hodně o našem rozhodnutí, nakolik to chceme. Nakolik chci od něj opravdu slyšet. Nakolik chci mu být blízko. Že to je hodně o nás. Takže sbírka, to jsou jako nějaké peníze a tak. Ale vlastně je to, mělo by to být vyjádření toho, že já jako on dával, tak já jsem ochoten dávat úplně otevřeně. Že nepotřebuju k tomu nějaké nařizování, nějaké vědomí, že jsou tady pravidla, které musím dodržet, ale že to prostě dělám, protože vím, že on je můj život. A já toužím v tom životě proudit. Takže když vím, že on je dávač, který dal, a já jsem k jeho obrazu, tak chci taky dávat. A nechci být sešněrován nějakým svým egem, ve kterém je obsaženo i to, a budu mít dost, abych přežil. Chce se mi to vůbec dát? A nebo tak. Nebudu to dál povídat. Prostě my ho milujeme. A víme, že jsou způsoby, jak se na zemi dá žít. Jak žije církev. K tomu patří to, že tady proudí nějaké finance. Ale to úplně nejdůležitější je naše srdce. Proč ty věci děláme? Proč a jak se rozhodujeme? A on nás nechává, abychom v tom byli naprosto svobodní. Kdybychom se rozhodli být teda tím fyzio něco křesťanem, tedy říct si po přirozenu, no tak budu jíst to, co zasejvám. Budu mít ten život takový jako nepříliš odlišnej od toho světa tady na zemi. Ale jestliže se rozhodnu, že chci chodit tak, jak on mě vede, to znamená následovat Krista, který se nechal vést Otcem, on chodil v Duchu svatém, tak kdo mi v tom zabrání, když já se rozhodnu? Nikdo nemůže nás oddělit od něj. Amen. Amen. Takže čiňme to, co děláme, s radostí. On je k nám tak láskyplný, že nám dává svobodu, abychom se rozhodovali, jak chceme. Opravdu nám ji dává. Dokonce nás miluje tak, že by nás i nechal hřešit. Ale říká, nedělejte to. Předložil jsem ti život i smrt. Vyber si život, to platí pořád. Amen. Že mě milujete, že jo?
Já jo, já ji miluju. Tak Pavel má ještě nějaké oznámení? Tak milovaní, žehnáme všem, kdo doma se potýkají s nějakou chřipkou nebo virózou nebo něčím takovým, ať jsou pozbuzeni, potěšeni a vzýváme nad nimi uzdravení. Amen. Jeho ranami jsme byli uzdraveni, ať se to týká každého, kdo dneska musel zůstat v posteli. Žehnáme těm, kdo jsou v práci, celá řada lidí je v práci. Žehnáme pro ten týden, který je před námi. Haleluja, všechno, co má být uděláno, ať je to uděláno v jeho pomazání, v jeho radosti, v jeho pokoji. Když si vzpomenete na svoje ego, tak si vzpomeňte, že je takhle malinký. A může mluvit jenom v oblasti sportu nebo v podobných oblastech. Při dětských soutěžích může být ego, které je držené na úzdě duchem, může být klidně jaksi u toho, aby něco řeklo, ale jinak, ať mlčí. Amen. Haleluja. Nechcete někdo něco ještě říct? Nebo je to všechno? Takže přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu, ať se vám všechno daří a požehnaný týden. V pondělí sesterská, mládež středa, pátek a jinak příští týden bude kázat Jakub a nechce prozradit o čem. Ještě vlastně vám, já jsem neměl peněženku, jak jsem dneska nemohl dávat do sbírky, dala místo mě Dáša, ale my teďka odklízíme z bytu staré věci, které už opravdu potřebovat nebudeme. Takže já jsem sice slzu zatlačil, ale oblek, do kterého se už fakt nenarvu, a já už se do něj nenarvu tak 20 let, tak Dáša odklízela a našla tam 2 korunu. Tak já jsem jí chtěl slavnostně předat do sbírky, ale nechám si ji na příště. Nebo jí zaseju ve frýdku možná. To je svatá 2 koruna, ta tam vydržela fakt snad 20, 25 let v té kapse. Tak jo, lidi zlatý, mějte se báječně. Bůh vám žehnej. Ahoj.